Charlene Harris, Dødvande. Bogens bagside. Suki har en uforbederlig evne til at befinde sig midt i alverdens farlige situationer, og hun er derfor også vidne til nedbrændingen af Malots, hvor hun arbejder som servitrice. Da Sam Malot er kendt for at være hamskifter, falder mistanken straks på de lokale modstandere af hamskifternes rettigheder. Suki har andre teorier, men hendes opmærksomhed bliver afledt, da hun finder ud af, at hendes elsker, Eric, og hans barn planlægger at slå deres vampyrleder ihjel. Langsomt bliver Suki draget ind i planerne, som viser sig at være langt mere kompliceret end først antaget, og er der engang, at hun blandet ind i de politiske slagsmål, som optager vampyrverdenen. Dødvande er den 11. bog i serien om Suki Stackhouse. Charlene Harris skriver både fantasy- og spændingsromaner. Hun bor med sin familie i en lille by i Arkansas. Du kan læse mere om forfatteren på hendes hjemmeside. charlinehariss.com. Charlene Harris' romaner er solgt til 36 sprog og i 9 millioner eksemplarer på verdensplan. Hun har som noget enestående haft 8 af sine titler liggende på New York Times bestsellerliste på samme tid. Dedikation. Jeg må tilegne denne bog min mors minde. Hun ville ikke have fundet det mærkeligt at få en paranormal romanceroman tilegnet. Hun var min største fan og min mest trofaste læser. Der var så meget at beundre ved min mor. Jeg savner hende hver eneste dag. Tak. Jeg er bange for, at jeg kommer til at springe nogen over i denne omgang, for jeg er så heldig at få en masse glimrende hjælp i arbejdet med disse bøger. Lad mig først og fremmest takke min assistent og bedste veninde, Paula Walden, for at give mig fred i sindet til at arbejde uden at bekymre mig. Mine venner og læsere, Tony L.P. Kellner og Dana Cameron, der hjælper mig med at fokusere på de vigtige aspekter af det igangværende værk. Victoria Koski, der forsøger at holde orden på Sukis enorme verden, og min agent Joshua Bilmes, og min redaktør Ginger Buchanan, der arbejder så hårdt for at holde mit professionelle tog på sporet. I arbejdet med denne bog fik jeg fremragende rådgivning af Ellen Dugan, forfatter, mor og heks. 1. Loftsrummet havde stået aflåst indtil dagen efter min bedstemors død. Jeg havde fundet hendes nøgle og åbnet det den frygtelige dag for at lede efter hendes brudekjole, da jeg havde fået den skøre idé, at hun skulle begraves i den. Jeg havde taget et skridt ind og havde så vendt mig og var gået ud igen, uden at låse døren bag mig. Nu, 2 år senere, skubbede jeg døren op igen. Hængslerne knirkede så ildevarslende, som hvis det havde været Halloween og midnat, i stedet for en solrig onsdag formiddag i slutningen af maj. De brede gulvbrædder klagede sig under mine fødder, da jeg trådte ind over tærsklen. Der var mørke konturer omkring mig og en meget svag muggen lugt, lugten af gamle ting, der havde været glemt længe. Da overetagen var blevet fået til det oprindelige Stackhouse-hus årtier forinden, var den nye etage blevet opdelt i værelser, men hen mod en tredjedel af den var blevet afsat til opbevaringsplads, efter at det var tyndet ud i den største Stackhouse-generation. Da Jason og jeg var kommet til at bo hos mine bedsteforældre efter vores forældres død, var døren til loftsrummet blevet holdt låst. Min bedstemor havde ikke lyst til at rydde op efter os, hvis vi fandt ud af, at loftet var et godt sted at lege. Nu var huset mit, og nøglen sad i et bånd om min hals. Der var kun 3 Stackhouse-efterkommere. Jason, mig og min afdøde kusine Hadleys søn, en lille dreng ved navn Hunter. Jeg førte hånden rundt i det skumle mørke for at finde kæden, der hang ned. Jeg greb fat og trak i den. En pære i loftet oplyste årtier af familiens aflagte sager. Min slægtning Claude og min grandonkel Dermot trådte ind bag mig. Dermot åndede så højligt ud, at det næsten var et fnys. Claude havde et stramt drag om munden. Jeg var sikker på, at han fortrød sit tilbud om at hjælpe mig med at rydde op på loftet. Men jeg ville ikke lade ham slippe. Ikke når der også var en anden rask og rørig mandsperson, der kunne hjælpe til. Indtil videre fulgte Dermot Claude rundt overalt, så jeg fik 2 i stedet for 1. Jeg kunne ikke forudsige, hvor længe den situation ville vare ved. Om morgenen var det pludselig gået op for mig, at det snart ville blive for varmt til at opholde sig i loftsrummet. Den ventilator, min veninde Amelia havde fået installeret i vinduet i det ene værelse, gjorde opholdsrummene tålelige, men vi ville selvfølgelig aldrig spille penge på at installere en i loftsrummet. Hvordan skal vi gribe det an? Spurgte Dermot. Han var lys, og Claude var mørk. De lignede et par fantastiske bogstøtter. Jeg havde engang spurgt Claude, hvor gammel han var, og erfaret, at han kun havde en meget vag idé om det. Feer holder ikke rede på tiden på samme måde, som vi gør, men Claude var mindst et århundrede ældre end mig. Han var en grønskolding i forhold til Dermot. Min grandonkel mente, at han var 700 år ældre end mig. Ikke en rynke, ikke et gråt hår, ikke noget slapt nogen steder, på nogen af dem. Eftersom de havde meget mere feblod i årene end jeg var kun 8. dels fe, så vi alle sammen ud til at være på omtrent samme alder, sidst i 20'erne. Men det ville ændre sig i løbet af et par år. Jeg ville se ældre ud end mine el-gamle slægtninge. Selvom Dermot lignede min bror Jason til forveksling, havde jeg dagen før opdaget, at Jason havde begyndende rynker ved øjnene. Dermot ville måske aldrig nogensinde vise tegn på aldring. Jeg vendte opmærksomheden tilbage til her og nu og sagde, jeg vil foreslå, at vi bærer tingene ned i stuen. Der er meget mere lys dernede, og det er lettere at se, hvad der er værd at beholde og hvad der ikke er. Hvis vi får alting ud fra loftsrummet, kan jeg gøre rent deroppe, når I to er taget på arbejde. Claude ejede en stripklub i Monroe og kørte derhen hver dag, og Dermot fulgte Claude overalt, som altid. Vi har 3 timer, sagde Claude.